тэмцэрс галын тахилгуур их ихтэй байсан. Тэгээ одоо ийг уламжлаад ирж байгаа нь бол олон ястнууд ерөнхийдөө бол баг 23 юм уу 24-нд тагч байгаа. Одоо галын тахилга ерөнхийдөө бол нэгдэг хизээ тагч байгаа гэсэн асуудал байна. Тийм 23 тийм 24 тийм бас нэг нь бол юугаар тагч байгаа гэдэг. Манай олонх нь одоохтаа энэ галын бурхан бол ээжийн бүрэн бүтээл эмэгт бурхан байдаг гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор одоо бол өвцгээр тагдаг байна. Газар газар бас сайхан адилгүй байна. Гэхдээ олонх нь бол бүр өвцгээр тагхин. Тэгээд өвцгэн бол урдаар одоо жирэм шүү дээ. Жирэмхийг бол өвцгэн цөлмөл гэж хэлж байна. Цөлвэд тэгээд өрмөгийн дахиад чимээд тэгээд одоо галаан тагдаг. Одоо тэнд дотор бол янз бүрийн гişэл бол одоо таун өнгийн бүсийн өөдс хийдэг ч юм уу, юнхар удсаар одоо игээд сүнд жирмдэг юм уу, эсвэл зарим нь бол сэмжээр чимж байж та одоо муу юу малын сэмжээр чимдэг юм уу, янз бүрийн газар газрын заншилтайхан адилгүй байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол бүр өвчгээр тахна. Тэгэнгөө шашин дэлгэрсэн шарын шашин дэлгэрснээ дараа бас нэг захан галын бурханыг бурхнаа дүрийг бол хөвөрүүлэх тийм өөрчлөлт хийсэн байна. Жишээлбэл тэр галын бурханаа судар зохиогоод одоо минерал бурхан ч юм уу, хаянгар бурхан ч юм уу, гэхмэтийн бурханыг бол далын галын бурхан гэд. Юу ч энэ монголчуудын тэр цаана одоо жинхэнэ одоо энэ санаа сэтгэлдэн суусан тэр ээжийн дүр бол хөврээгүй. Хөврээгүйгийн үчирний өнчөр өвцгөр тагч байгаа. Тэр өвцөг бол одоо ээжийг хатан хүнээ зоог гэж одоо дээр үеэс монголчууд өмнөдөл ирсэн байж та. Одоо өвц бол хаан хүнээ зоог, өвцөг бол хатан хүнээ зоог, ээж хүнээ зоог гэд. Тэмцэрс одоо хүртэл яаж тэр галын судар гарсан, яаж одоо ямар мэдрэл бурхан ч юм уу, хаянгаар бурхан ч юм уу, эсвэл галын бурхан гэж эрэхтэй дүртэй бурхан болох ийм урагдал хийсэн болов уу чи ардын сэтгэлд бол дээр үеийн энэ уламжлал нь бол тасраг байж байгаа. За энэ одоо тахилгын эсвэл шүүсний талаар юм байна.